Gordeta dut etxean aita zenak 1943an eskolan erabilitako liburua. Horrela singularrean, garai hartan liburu bakarrean zituztelako bilduta arlo guztiak. Aritmetika, geometria, lengua kastellana, zuzenbidea, fisika eta bestea hainbat. Baita historia ere. 1943an 12 urte zituen mutikoak honakoa zuen irakurri eta ikasteko historia atalean. En 18 de julio de 1936 estalló el Movimiento Salvador de España, acaudillado por el invicto generalísimo don Francisco Franco Bahamonde, bajo el lema de constituir una patria unificada, grande y libre. Esaldiak eta liburu hartan dauden antzeko beste hainbat perlak agerian uzten du, gerra zibilaren osteko historia norki idatzi zuen. 40 urteko diktadura imposatu eta egikaritu zutenek. Estilo beretsuan, inposizioa eta beldurra lagun transmititzen zen eskola nazionaletan. Historia idatzi eta kontatzeko modu asko daude. Beste horrenbeste gertatzen da, historia irakurri eta interpretatzeko aukerekin. Are gehiago, edozein errelato historiko, betaurreko maltzurrak trampatiak jantzita ere irakurri eta interpretatu daiteke. Eta nik uste dut alako ugari dagoela herenegun material didaktikoari egurra eman eta eman ari direnen artean. Herenegun DBH laugarren mailako eta batxilergoko bigarren mailako ikasleentzako hezkuntza proposamena da. 5 bideo, 22 minutu ingurukoak eta 4 kuaderno dira. 1960-tik 2018-ra gertatua jaso eta jorratzeko. Etaren zein galen indarkeria terrorista larrutik ordaindu duten 21 biktimek materialari babesa eman dioten bitartean, sozialistek, biktimen zenbait elkartek eta bereziki alderdi popularrekoek gogor kritikatu dute. Euren iritziz bideoetan ez dira etak egindako izugarrikeriak deslegitimatzen eta horiek zuritzeko alegina omen dago. Birritan ikusi ditut bideoak, birritan irakurri horien osagarri diren kuadernoak, eta ez dut inon etakoen biosgabekeria urtu, eskutatu edo legitimatu egiten dela islatu dezakeen mesurik aurkitu. Ez ote da batzuek garaile eta garaituen historia idatzi eta transmititu nahi dutela. Bide batez, gurean, nortzu garaile 1960-tik. Edo ez ote da zenbaitek pentsamentu kritikoa sustatu beharrean, nahiago dutela gure aita zenaren garaiko adoktrinamentua. Niri herenegun iragan hurbilari buruzko gogoeta eginez, zertarako horrenbeste sufrimendu galderari erantzuten alegintzeko tresna baliotsua eta lagungarria iruditzen zait. Ziur materiala hobetu daitekeela, ekarpenetarako epea etzira arte dago zabalik. Irrikitan nago, benetan irrikitan, egurra barra librean eman dioten horien ekarpen zehatzak ezagutzeko. Iruditzen zait ez ditugula zarata mediatikoaren bazka diren orokorkeriak behar, baizik eta ekarpen zehatzak. Zein esaldi irudi edo testigantzak gehitu, kendu edo aldatu herenegun hobetzeko. Dendena esateko aitortu behar dizu eta asunto honetan interes orokorraz gain oso partikularra badudala. DBH-ko laugarren mailan dabilen alabak gelakideekin eta etxekoekin herenegun lantzea gustatuko litzaidake. Zalantza barik, bai.